This program has...
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋចំនួន3របស់អាមេរិកតម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរពីរដ្ឋដែលមានករណីឆ្លង COVID-19 កើនឡើងត្រូវធ្វើចតិល័យសាក14ថ្ងៃអ្នកស្រាវជ្រាវអឺរ៉ុបថាការបាត់បង់ប្រៃឈើរបស់កម្ពុជាជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងជាងគេបំផុតមួយយោធាថៃប្រពៃធីដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងទស្សនៈប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមបាតុករគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីកាអំពីការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump អំពីការបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនាំឲ្យក្រុមមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនមានការងឿងឆ្ងល់3សប្តាហ៍ក្រោយការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃប៉ូលីសកម្ពុជាមិនទាន់អាចផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានខណៈភាគីថៃបន្តរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់យានអវកាសរួមគ្នារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានហោះទៅជិតព្រះអាទិត្យបំផុតនៅក្នុងពេលកន្លងមកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលក្ខិណារដ្ឋ New York នៅភាគឦសានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពីដំបូងឡើយជាតំបន់មានការផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងប្រទេសនេះឥឡូវនេះបានតម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរពីរដ្ឋចំនួន8ដែលធ្វើដំណើរមករដ្ឋ New York ត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេឬចាត់តឡៃសាក់រយៈពេល14ថ្ងៃប័ណ្ណបញ្ជាថ្មីនេះត្រូវបានប្រកាសដោយអភិបាលរដ្ឋ New York លោក Andrew Cuomo កាលពីថ្ងៃពុធហើយត្រូវបានអនុវត្តចំពោះពលរដ្ឋដែលមកពីរដ្ឋដែលមានអត្រាឆ្លង COVID-19 កំពុងកើនឡើងខ្លាំងនោះគឺរដ្ឋ Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, North Carolina, South Carolina, Texas និងរដ្ឋ Utah រដ្ឋជាប់ខាងចំនួន2ទៀតរបស់ New York គឺរដ្ឋ Connecticut និងរដ្ឋ New Jersey ក៏អនុវត្តនៅប័ណ្ណបញ្ជាថ្មីនេះដែរប័ណ្ណបញ្ជារួមគ្នារបស់រដ្ឋទាំង3ដែលតម្រូវឲ្យធ្វើចតិល័យសាក់នេះបានចេញនៅក្នុងថ្ងៃដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ពីការឆ្លង COVID-19 ថ្មីចំនួន 36,000 ករណីដែលនេះជាចំនួនឆ្លងក្នុងមួយថ្ងៃច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីខែមេសាមកចំណុចនៃការផ្ទុះឆ្លងខ្លាំងនេះមាននៅទូទាំងប្រទេសតាំងពីរដ្ឋ Florida នៅភាគអាគ្នេយ៍រដ្ឋ Arizona និង Texas នៅភាគនិរតីរហូតដល់រដ្ឋ California នៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចប្រទេសរដ្ឋ California បានរាយការណ៍ពីការឆ្លងថ្មីក្នុងមួយថ្ងៃរហូតដល់7,000 ករណីហើយរដ្ឋជាច្រើនក៏បានរាយការណ៍អំពីចំនួនអ្នកជំងឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យកើនឡើងផងដែរដោយរដ្ឋ Texas បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងថ្មីចំនួន5,000ករណីនិងអ្នកត្រូវចូលសម្រាកមន្ទីរពេទ្យថ្មីក្នុងមួយថ្ងៃរហូតដល់4,000អ្នកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះមានការផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងជាងគេក្នុងពិភពលោកដោយគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សមានអ្នកឆ្លងជាង2,340,000អ្នកនិងអ្នកស្លាប់ជិត1,220,000អ្នកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកតំបន់អាមេរិកឡាទីនបានក្លាយទៅជាតំបន់ផ្ទុះរាតត្បាតខ្លាំងជាងគេទី2ដោយតំបន់នេះមានអ្នកស្លាប់សរុបជាង100,000នាក់ដែលក្នុងនោះជាងពាក់កណ្ដាលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលព័ត៌មានមិនល្អពីការកើនឡើងនៃករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានធ្វើឲ្យទីផ្សារភាគហ៊ុននៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាច្រើនដាំក្បាលចុះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទីផ្សារភាគហ៊ុន S&P ASX នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់2.5%ទីផ្សារកូស្ពីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្លាក់ចុះ 2.2% ខណៈដែលទីផ្សារនីកេនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះ 1.2% កាលពីថ្ងៃប្រហ័សព័ត៌មានមិនល្អនេះមិនសូវប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារភាគហ៊ុនអឺរ៉ុបទេដោយទីផ្សារហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានកើន 1% កាលពីថ្ងៃពុធសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីចំនួន 36,000 ករណីដែលជាករណីឆ្លងថ្មីច្រើនបំផុតក្នុងមួយថ្ងៃហើយដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យទីផ្សារភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកទាំង3ធ្លាក់ថ្លៃរហូតដល់ 2% អ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាការបាត់បង់ប្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានទំហំធំធេងជាងគេបំផុតទី10លើសកលលោកនៅក្នុងលិខិតចំហមួយដែលចែកចាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានតាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាអ្នកស្រីអៃដាថេឡាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen នៃប្រទេសដាណឺម៉ាកបានរៀបរាប់ថាកម្ពុជាបានបាត់បង់ប្រៃឈើចំនួន 26% ឬស្មើនឹងជាង2លានហិកតាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មក កាលពីឆ្នាំមុនកម្ពុជាបានបាត់បង់ព្រៃឈើទំហំ 63,000 ហិកតាប្រទេសនេះបានបាត់បង់ព្រៃឈើចំនួន 26% នៅក្នុងឆ្នាំ2000គឺស្មើនឹងផ្ទៃដី 2.3 លានហិកតានេះបើយោងតាមលិខិតដដែលដែលបានគូបញ្ជាក់អំពីការបំផ្លាញព្រៃឈើដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់ការពារព្រៃឡង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកអ្នកស្រីអៃដាធីឡាតដែលបានធ្វើការផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ត្រូពិចជាង25ឆ្នាំមកហើយនោះបានសរសេរទៀតថាការបាត់បង់ព្រៃឡង់ដែលជាតំបន់ការពារធម្មជាតិគឺមានទំហំធំ750ហិកតានៅក្នុងឆ្នាំ2019កើនឡើង 73% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018ព្រៃឡង់មានផ្ទៃដីប្រមាណ 5,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដោយគ្របដណ្ដប់ខេត្តចំនួន4គឺខេត្តព្រះវិហារកំពង់ធំក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងលោកនេតពត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថារដ្ឋាភិបាលមិនមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍នេះទេសកម្មជនបរិស្ថាននិងសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់នៅតែលើកឡើងថាព្រៃដែលនៅសេសសល់របស់កម្ពុជាមួយនេះនៅតែកំពុងរងការកាប់បំផ្លាញជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាមានពលរដ្ឋអាមេរិកជិត 1.5 លាននាក់ទៀតបានដាក់ពាក្យសុំជំនួយរដ្ឋពេលអត់ការងារធ្វើកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលនេះជាចំនួនធ្លាក់ចុះជាប់គ្នា14សប្តាហ៍មកហើយក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 ចំនួនអ្នកបាត់បង់ការងារថ្មីនេះធ្វើឲ្យចំនួនសរុបតាំងពីមានវិបត្តិ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពាក់កណ្តាលខែមីនាមកបានកើនឡើងដល់ចំនួន47លាននាក់ឬស្មើនឹងជាង 1/4 នៃពលរដ្ឋអាមេរិកពេញវ័យធ្វើការសរុប164លាននាក់ប៉ុន្តែចំនួនសរុបនៃអ្នកបាត់បង់ការងារ47លានអ្នកនេះនៅតែជាចំនួនដ៏ខ្ពស់សម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំជាងគេរបស់ពិភពលោកនេះទោះបីអាជីវកម្មនៅតាមរដ្ឋនានាបានបើកខ្លះវិញក៏ដោយក៏អាជីវកម្មជាច្រើននៅតែបញ្ឈប់ការងារបុគ្គលិកអាជីវកម្មខ្លះបានបិទទ្វារជាថ្មីខណៈអត្រាឆ្លងថ្មីកើនឡើងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាតិចសាស់និងហ្វ្លរីដាមន្ត្រីអាមេរិកបានទស្សន៍ទាយថាការរើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកពីវិបត្តិ COVID-19 នឹងត្រូវការពេលយូររហូតដល់ឆ្នាំ2021លោកប្រធានាធិបតី Macky Sall នៃប្រទេសសេណេហ្កាល់ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានដាក់ខ្លួនលោកឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេជាការបង្ការក្រោយពីលោកបានថត់នៅចិត្តអ្នកដែលបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានកាលជំងឺ COVID-19 ការពីថ្ងៃពុធដែរតំណាងរាស្ត្រមួយរូបរបស់សេណេហ្កាល់គឺលោកស្រី Yaya Diallo បានប្រកាសថាលោកស្រីបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានមាន COVID-19 ហើយអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្ននិងរក្សាគម្លាតសង្គមមកទល់ពេលនេះសេណេហ្កាល់មានករណីឆ្លង COVID-19 ចំនួនជាង 6,100 ករណីនិងអ្នកស្លាប់ចំនួន93នាក់ប៉មទូអេហ្វែលនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីដែលជាវិមានតំណាងឲ្យប្រទេសបារាំងខ្លាំងបំផុតមួយបានបើកទ្វារទទួលភ្ញៀវឡើងវិញកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រោយពីត្រូវបង្ខំបិទទ្វារអស់រាប់ខែដោយសារវិបត្តិរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែអ្នកដែលចង់ឡើងលេងនៅប៉មនេះត្រូវឡើងតាមកាំជណ្ដើរ674កាំដែលត្រូវចំណាយពេលពី30ទៅ45នាទីដោយសារជណ្ដើរយោងទាំង3នៅតែត្រូវបិទដើម្បីបង្ការការឆ្លងដល់ភ្ញៀវទេសចរប្រទេសបារាំងបានរងផលវិបាកខ្លាំងពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដោយមកទល់នឹងថ្ងៃប្រហោះមានអ្នកស្លាប់ពីជំងឺនេះរហូតដល់ជិត 30,000 នាក់និងអ្នកឆ្លងសរុបជាង 197,700 នាក់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Manuel Macron បានរងការរិះគន់ពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបានចាត់ចែងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិសុខាភិបាលនិងសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះការបើកទ្វារតំបន់ទេសចរសំខាន់មួយនេះក៏បង្ហាញពីសញ្ញានៃការរើបឡើងវិញដ៏សន្សឹមសន្សឹមរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបពីវិបត្តិ COVID-19 ខណៈដែលទ្វីបនេះនៅព្យាយាមរកតុល្យភាពរវាងការបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្នុងអំឡុងដែលនៅតែមានការបារម្ភអំពីការឆ្លងបន្តនៃជំងឺនេះយោធាថៃបានចូលរួមនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដោយបានប្រារព្ធពិធីមួយនៅក្នុងថ្ងៃដែលអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថៃបានធ្វើបាតកម្មនៅតាមវិមានដែលរំលឹកដល់បដិវត្តឆ្នាំ1932ដែលបានបញ្ចប់របបរាជានិយមផ្ដាច់ការរបស់ថៃចំនួនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះកើតមានឡើងខណៈដែលពលរដ្ឋថៃកាន់តែច្រើននិយាយប្រឆាំងទៅនឹងប្រព័ន្ធនយោបាយមួយដែលក្តោបក្តាប់ដោយយោធាហើយខណៈដែលស្ទូបនឹងវិមានជាច្រើនដែលតំណាងឲ្យការស្ថាបនាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ1932ត្រូវបានគេដកចេញដោយអាចកំបាំងនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump អំពីការបន្លំសញ្ញាឆ្នោតនាំឲ្យក្រុមមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនមានភាពងឿងឆ្ងល់អង្គការតំណាងក្រុមមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់សំខាន់នៅទូទាំងប្រទេសបានថ្លែងថាប្រសិនបើមានភស្តុតាងគាំទ្រការអះអាងទាំងនោះសេតវិមានគួរបង្ហាញឲ្យសាធារណជនបានដឹងលោក Jeff Seldin អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានខាងសន្តិសុខជាតិរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការអះអាងដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាការប្រសិទ្ធឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនឹងនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមានការកេងបន្លំច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំឲ្យអង្គការតំណាងពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមរដ្ឋនិងពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់ៗមានការងឿងឆ្ងល់លោកត្រាំបានធ្វើការអះអាងដូច្នេះនៅក្នុង tweets មួយចំនួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមិថុនាដោយលោកបានចោទប្រកាន់ថាការប្រើសញ្ញាឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនដែលខ្លះបានត្រូវបោះពុំនៅក្នុងប្រទេសក្រៅនិងคล้ายទៅជារឿងអាស្រូវនៃសម័យនេះរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកតំណាងនៃសមាគមជាតិនៃពួកមន្ត្រីកិច្ចការរដ្ឋហៅកាត់ថា NASSនិងសមាគមជាតិនៃពួកនាយកខាងការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋហៅកាត់ថា NASED និយាយថាប្រសិនបើមានអ្វីមួយនៅពីក្រោយការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះរដ្ឋបាលត្រាំគួរបែងចែករំលែកឲ្យគេបានដឹងផងអ្នកស្រី Maria Benson ជានាយិកាខាងគមនាគមន៍របស់សមាគម NASSបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាយើងមិនបានដឹងអំពីផុសតាំងណាមួយគ្រប់គ្រងការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំទេជានិច្ចកាលយើងតែងតែចង់ដឹងអំពីកង្វល់របស់រដ្ឋបាលអ្នកសៃ Benson បាននិយាយទៀតថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកគួរមានការទុកចិត្តថាការបោះឆ្នោតរបស់យើងមានការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងមានសន្តិសុខល្អផងដែរជាមួយការថែរក្សាបែបប្រព័ន្ធដែលថិតនៅក្នុងនោះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមានភាពត្រឹមត្រូវអ្នកស្រី Amy Cohn ជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃសមាគម NASED បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាសន្តិសុខមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមរដ្ឋអង្គការទាំងពីរនេះដែលតំណាងពួកមន្ត្រីចាត់ចែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់រដ្ឋមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក៏បានបង្ហាញអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីខែឧសភាដែលបានធានារ៉ាប់រងដល់ក្រុមបោះឆ្នោតថារដ្ឋទាំងអស់បានអនុវត្តវិធានការសន្តិសុខមួយចំនួនដើម្បីការពារភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានដល់ការបោះឆ្នោតសមាជិកសំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយចំនួនអំពីការជៀតជែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ក៏បានចានចោលការនិយាយអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអំពីការកេងបន្លំសញ្ញាឆ្នោតដែរលោក Mark Warner ជាសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការខាងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃព្រឹទ្ធសភាលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាគណៈកម្មាធិការខាងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃព្រឹទ្ធសភាមិនគ្រាន់តែមិនបានឃើញភស្តុតាងអំពីការចោទប្រកាន់នេះប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការនេះក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍តាមមូលដ្ឋាននៃគណៈបកទាំងពីរឲ្យប្រើសញ្ញាឆ្នោតជាក្រដាសពីព្រោះជាការពិតពួកប្រទេសក្រៅមានអរិភាពដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមមានការពិបាកក្នុងការជៀតជែកជាងនៅក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអេឡិចត្រូនិកទីភ្នាក់ងារមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលខុសត្រូវដល់សន្តិសុខនៃការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយមានរួមបញ្ចូលទីភ្នាក់ងារខាងសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិងសន្តិសុខខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហៅកាត់ថា CISA ការិយាល័យនៃនាយកខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិនិងការិយាល័យសហព័ន្ធខាងការស៊ើបអង្កេតហើយកថា FBI បានបង្វែរសំណួររបស់ VOA អំពីសញ្ញាឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីនិងការកេងបន្លំសញ្ញាឆ្នោតទៅឲ្យសេតវិមានសំណួររបស់ VOA ទៅកាន់សេតវិមានអំពីការនិយាយអះអាងទាំងនេះរបស់លោកប្រធានាធិបតីគ្មានចម្លើយទេក៏ប៉ុន្តែកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី22មិថុនាលោកត្រាំបាននិយាយជាថ្មីទៀតអំពីការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះ នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារមួយជាមួយទូរទស្សន៍ Scripps នៅពេលត្រូវសួរអំពីឧទាហរណ៍លោកត្រាំបាននិយាយថាមានករណីរាប់ពាន់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រព័ន្ធនេះទេលោកបាននិយាយបន្ថែមថាជាមួយសញ្ញាឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីមនុស្សអាចបន្លំបានពួកប្រទេសក្រៅអាចបោះពុំសញ្ញាឆ្នោតបានយើងខិតខំបញ្ឈប់ការនេះនេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលលោកត្រាំបានរិះគន់ការប្រើសញ្ញាឆ្នោតតាមរយៈប្រៃសណីលោកបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីជាលើកដំបូងនៅក្នុង tweet មួយកាលពីខែមេសាដោយបានព្រមានអំពីការគេបន្លំសញ្ញាឆ្នោតហើយនៅក្នុង tweet មួយកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាលោកត្រាំបានហៅការបោះឆ្នោតតាមរយៈប្រៃសណីថាជាអំពើទុច្ចរិតមួយដែលជួយបន្លំសញ្ញាឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែការរិះគន់ថ្មីថ្មីបំផុតរបស់លោកមានឡើងនៅក្រោយការព្រមានថ្មីមួយដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ William Barr ដែលបាននិយាយប្រាប់កម្មវិធី Sunday Morning Futures នៃទូរទស្សន៍ Fox News ថាការប្រើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីនាំឲ្យមានការគេបន្លំសញ្ញាឆ្នោតលោកបាននិយាយថានៅពេលនេះប្រទេសក្រៅមួយអាចបោះពុំសញ្ញាឆ្នោតคล้ายคล้ายហើយយើងមានការពិបាកដឹងថាតើសញ្ញាឆ្នោតណាត្រឹមត្រូវហើយសញ្ញាឆ្នោតណាទៀតคล้ายคล้ายការនេះអាចបំផ្លាញការទុកចិត្តដល់ទំនុកចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់យើងយើងគួរបន្តឹងរឿងនេះនៅពេលនេះតែម្ដងរដ្ឋភិជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតរួចសាច់ថៃនៅទម្រង់ខ្លះនៃការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីដែលគេហៅថាសញ្ញាឆ្នោតដែលអ្នកបោះឆ្នោតអាចបោះឆ្នោតដោយអវត្តមានក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានកង្វល់អំពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋមួយចំនួនបានពង្រីកការប្រើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពួកមន្ត្រីនៃទីភ្នាក់ងារខាងសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិងសន្តិសុខខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហៅកាត់ថា CISA បានសន្យាថានឹងជួយរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងការប្រើសញ្ញាឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសន្តិសុខដោយមន្ត្រីម្នាក់បានហៅការបោះឆ្នោតបឋមមួយចំនួនដែលបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខែមិថុនាដែលពឹងពាក់ច្រើនលើការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីថាជាការអនុវត្តល្អពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អររយៈពេល3សប្តាហ៍មកហើយដែលសកម្មជនថៃបានបាត់ខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅតែបន្តអះអាងថាពួកគេមិនមានព័ត៌មានបន្ថែមក្រៅពីលើកឡើងថាបុរសនោះមិនមានឈ្មោះជាអ្នកស្នាក់នៅខុនដូមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននោះទេអាជ្ញាធរក៏មិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលថតបានសកម្មភាពនោះជាការពិតកម្រិតណានោះទេចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលថៃក៏មិនទាន់ស្នើសុំកម្ពុជាឲ្យធ្វើអ្វីបន្តទៀតទៅលើករណីនេះក្រៅពីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាថាមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននៅឡើយលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប៉ូលីសកម្ពុជានៅបន្តអះអាងថាសមត្ថកិច្ចមិនទាន់អាចផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននៃការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឺមសាត់សាស៊ីតនៅឡើយទេខណៈភៀកគីថៃក៏មិនទាន់បានស្នើសុំកម្ពុជាឲ្យធ្វើអ្វីបន្តទៀតនោះទេអស់រយៈពេល3សប្តាហ៍មកហើយពោលគឺកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមជាសកម្មជនថៃនឹងបានកិច្ចខ្លួនមករស់នៅកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយត្រូវបានគេចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្ត Highlander ពណ៌ខ្មៅហើយបើកចេញទៅសាកសួរនៅក្បែរខុនដូដែលពួកគេថាជនជាតិថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឺមអាយុ37ឆ្នាំស្នាក់នៅនោះបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេឃើញសកម្មជនថៃរូបនេះត្រូវបានបរោះ3នាក់ចាប់បញ្ចូលក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅមុខខុនដូមួយក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញ សាក្សីបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់នោះពិតជាជនជាតិថៃដែលរូបថតរបស់លោកត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងសារព័ត៌មានលោកឆាយកំខឿនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាអ្នកនាំពាក្យថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានថាតើព័ត៌មាននៃការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃរូបនោះពិតកម្រិតណានោះទេលោកបន្តថាម្ចាស់ខុនដូបានប្រាប់ប៉ូលីសថាមិនមានឈ្មោះជនជាតិថៃដែលបាត់ខ្លួនស្នាក់នៅខុនដូទេហើយម្ចាស់ខុនដូក៏លើកឡើងថាមិនដែលឃើញជនជាតិថៃជាអតិថិជនស្នាក់នៅដែរលោកបន្តថារថយន្តដែលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពថតបាននោះក៏ប្រើប្រាស់ផ្លាកលេខคล้ายๆផងដែរអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសរូបនោះលើកឡើងទៀតថាមិនដឹងថាคลิปវីដេអូដែលត្រូវបានចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គមនោះកើតឡើងពីពេលណានិងនៅកន្លែងណា
ជាការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយការចោទប្រកាន់ឃើញថាវាអត់ស៊ីនីតិគ្នាចំពោះព័ត៌មាននិងការស៊ើបអង្កេតស្ដែងលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតស្ដែង
បាទតាមលោកឆាយកំខឿនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកជនជាតិថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឺមមិនមានឈ្មោះសមទឹកធការពីអាជ្ញាធរកម្ពុជានោះទេដូច្នេះលោកថាជនជាតិថៃនោះអាចចេញពីកម្ពុជាឬរស់នៅដោយខុសច្បាប់នៅពេលសួរថាតើអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតឬយ៉ាងណាលោកឆាយកំខឿនថ្លែងថា
សំណួរនោះអាសើបតិចណាហើយពូក៏មិនដឹងថា VOA គឺថាណាដែរប៉ុន្តែដូចពូឆ្លើយពីដំបូងអញ្ចឹងយើងមិនទុកឲ្យស្រុកខ្មែរគេចោតប្រកាន់ស្រេចចិត្តទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងត្រូវការពេលវេលាមួយឥឡូវនេះដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់បានតម្លៃព័ត៌មានទៀងទាត់ព័ត៌មានបានច្បាស់ផងបាទយើងចោតថាយើងចង់ទុកស្ថានភាពអញ្ចឹងមិនបានទេយើងខាងសមត្ថកិច្ចអត់ទទួលយកបានទេយើងអត់ទុកស្ថានភាពអញ្ចឹងទេមិនដឹងគាត់ថាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតយ៉ាងម៉េចយើងមិនទាន់ដឹង
កន្លងទៅស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននៃការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានផ្ញើកំណត់ទូតត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញតាំងពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាដោយរៀបរាប់ពីការស៊ើបអង្កេតទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានលោកបន្តថាភាគីថៃមិនទាន់មានការស្នើសុំអ្វីបន្តទៀតនោះទេ
គេអត់មានអីធ្វើការស្នើឲ្យយើងធ្វើទៀតទេដោយសារនៅក្នុងនោះគឺយើងបានបញ្ជាក់ឲ្យថាសមត្ថកិច្ចយើងក៏នៅតែបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវដែរ
VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅភ្នំពេញនិងទីក្រុងបាងកកបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះកន្លងទៅក្រសួងការបរទេសថៃបានប្រាប់ VOA ថាភាគីថៃបាននឹងកំពុងតាមដានរបាយការណ៍ព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការបាត់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឺមជាមួយការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្រសួងការបរទេសថៃបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលថៃបានតាក់ទងកម្ពុជារួចហើយដើម្បីជាកិច្ចសហការឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតនិងផ្ដល់ព័ត៌មានដែលអាចឈានទៅដល់ការស្វែងរកលោកវ៉ាន់ឆាលឺម VOA បានសាកសួរស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលស្គាល់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមជាង2ឆ្នាំមកហើយក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធស្ត្រីអាយុ27ឆ្នាំរូបនោះនិយាយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពកញ្ញានិយាយថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមពិតជាស្នាក់នៅខុនដូនូមែនហើយកញ្ញាក៏ធ្លាប់ចូលទៅលេងទីនោះជាមួយគាត់ដែរបើតាមស្ត្រីរូបនោះនៅថ្ងៃចាប់ខ្លួនមិត្តភក្តិជនជាតិថៃរបស់សកម្មជនរូបនោះបានខលមកកញ្ញាហើយសួរថាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅហាងកញ្ញាថតផ្លូវឃើញឬទេតែកញ្ញាមិនចាប់អារម្មណ៍កញ្ញាបន្តថានៅពេលឃើញព័ត៌មាននឹងការចុះផ្សាយលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ទើបដឹងថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមត្រូវបានចាប់ខ្លួនកញ្ញាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមដែលកញ្ញាស្គាល់ឈ្មោះក្រៅថាតាចូលចិត្តនិយាយរឿងនយោបាយហើយតែងតែរិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធកញ្ញាឲ្យដឹងទៀតថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមប្រាប់ថាលោកធ្លាប់ត្រូវបានបរោះ2-3នាក់តាមរកហើយលោកប្រាប់ថាបើមានគេសួររករូបលោកប្រាប់គេថាមិនស្គាល់រូបលោកនោះទេលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ថ្លែងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែបន្តការស៊ើបអង្កេតករណីនេះដោយសារវាមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
ហើយដែលជំរុញឲ្យមានការប្រមូលព័ត៌មានទាំងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីផែនផលសំរុំណាមួយដែលគេអាចនឹងជឿជាក់បាន
លោកវ៉ាន់ឆាលឺមគឺជាសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចា មួយថ្ងៃមុនការចាប់ខ្លួនដាក់ក្នុងរថយន្តសកម្មជនរូបនោះបានបង្ហោះវីដេអូចុងក្រោយមួយលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់លោករិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅក្នុងវីដេអូប្រមាណ1នាទីនោះសកម្មជនរូបនេះបានជេរប្រមាថថាលោកប្រយុទ្ធជាមេដឹកនាំនិយាយបានតែមាត់ដឹកនាំប្រទេសមិនកើតនិងជាមេដឹកនាំល្ងង់ខ្លៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លើកឡើងថាសកម្មជនរូបនេះបានគេចមកនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសថៃក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2014អង្គការ Human Rights Watch បញ្ជាក់ទៀតថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018អាជ្ញាធរថៃបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឹមផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ទីភ្នាក់ងារអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបបានសហការគ្នាបង្ហោះយានអវកាសមួយទៅចម្ងាយប្រមាណ77លានគីឡូម៉ែត្រពីព្រះអាទិត្យដើម្បីថតរូបព្រះអាទិត្យនិងសាកល្បងឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនលោកភីសុភីដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA នេះដូចតទៅ
យានអវកាសហោះទៅកាន់ព្រះអាទិត្យនៃបេសកកម្មរួមគ្នារវាងអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានហោះទៅជិតព្រះអាទិត្យបំផុតជាលើកដំបូងដោយនៅចម្ងាយប្រមាណ77លានគីឡូម៉ែត្រពីព្រះអាទិត្យហើយបានថតរូបព្រះអាទិត្យចេញពីកន្លែងជិតបំផុតនោះជាលើកដំបូងបងអស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងទីភ្នាក់ងារអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិក NASA និងទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុប ESA បានចាប់ផ្តើមការពីខែកុម្ភៈនៅពេលដែលយានអវកាសនេះត្រូវបានគេបង្ហោះពីជ្រោយ Canaveral ក្នុងរដ្ឋ Florida យានអវកាសនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីពិនិត្យមើលតំបន់ប៉ូលនៃព្រះអាទិត្យឲ្យបានជិតបំផុតនិងសង្កេតមើលសកម្មភាពនៃមេដៃរបស់ព្រះអាទិត្យជាលើកដំបូងពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃទីភ្នាក់ងារអវកាស ESA និង NASA បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាថាយានអវកាសនេះបានហោះទៅជិតព្រះអាទិត្យជាលើកដំបូងនៅចម្ងាយប្រមាណ77លានគីឡូម៉ែត្រគឺប្រមាណជាចម្ងាយពាក់កណ្ដាលរវាងផែនដីនិងផ្កាយពួកអ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រើការហោះទៅជិតព្រះអាទិត្យនេះដើម្បីពិសោធន៍ឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រចំនួន10របស់យានអវកាសនេះដែលក្នុងនោះមានទាំងកែវយឹតចំនួន6ផងដែរទីភ្នាក់ងារអវកាសទាំងពីរនេះបានបញ្ជាក់ថារូបថតព្រះអាទិត្យដែលយានអវកាសនេះថតបាននឹងចេញផ្សាយនៅខែកក្កដាខាងមុខទីភ្នាក់ងារអវកាស ESA ថ្លែងថានៅពេលនេះយានអវកាសនេះស្ថិតនៅចម្ងាយ134លានគីឡូម៉ែត្រពីផែនដីដូច្នេះគេត្រូវចំណាយពេលប្រមាណមួយសប្តាហ៍ដើម្បីបញ្ជូនរូបព្រះអាទិត្យដែលថតបានទាំងនោះមកកាន់ភពផែនដីពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្ឃឹមថាឧបករណ៍នៅក្នុងយានអវកាសនេះនឹងជួយឲ្យយើងដឹងអំពីអាកំបាំងនៃទិដ្ឋភាពនៅខាងក្នុងព្រះអាទិត្យដើម្បីធ្វើដូច្នេះបានយានអវកាសនេះនឹងហោះទៅកាន់ចម្ងាយប្រមាណ42លានគីឡូម៉ែត្រពីព្រះអាទិត្យដោយជិតជាងចម្ងាយរវាងភពព្រះពុទ្ធនិងព្រះអាទិត្យទៅទៀតនៅក្នុងចម្ងាយនេះយានអវកាសនេះនឹងប្រឈមនឹងសីតុណ្ហភាពរហូតដល់600អង្សាសេដែលក្តៅគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យអាលុយមីញ៉ូមអាចរលាយបានប្រសិនបើបេសកកម្មនេះទទួលបានជោគជ័យដោយការរំពឹងទុកយានអវកាសនេះនឹងអាចថតរូបពោរបស់ព្រះអាទិត្យបានក៏ដូចជាអាចត្រួតពិនិត្យមើលតំបន់ដែនប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់ព្រះអាទិត្យបានផងដែរបន្ទាប់ពីបានហោះជុំវិញភពព្រះសុក្រមកគេរំពឹងថាយានអវកាសនេះនឹងហោះទៅជិតព្រះអាទិត្យទៀតនៅដើមឆ្នាំ2022ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.